I'm still
Ingali
feasting
nafurahia
also
pia
on that
baraka
blessing this
hiyo
morning.
asubuhi ya leo. Lo, mambo mengi yaliyozidi sana.
It's unknown
huwezi kujua
that God would do for
mambo ambayo Mungu angetufanyia tunapokusanyika pamoja. Je, umetambua tangu tulipojiweka wakfu kwa Mungu jinsi ambavyo mambo yamekuwa yakiendelea hapa? Baraka baada ya baraka, nguvu baada ya nguvu, utukufu baada ya utukufu. Limekuwa ni jambo la ajabu kabisa, naye ataendelea kufanya hivyo.
These handkerchiefs I have prayed over
those. Leso hizi nimeziombea ambazo ni za mtu fulani hapa. Sasa nataka kutamka machache kwa dakika moja ama mbili. Na kwanza kuwashukuru ninyi nyote kwa zawadi zenu nzuri ya Christmas. Ya ile suti mlinunulia. Hiyo ndiyo iliyokuwa katika chako ndugu Nevo. Naam bwana. Naam suti. Mbona, wahubiri siku zote wanaweza kutumia suti. Nzuri sana, hilo ni jambo zuri. Sasa wao hutokwa na jasho. Na jasho hilo huozesha nguo upesi kuliko kitu chochote inachojua. Unaona, na inahitaji nguo nyingi sana kumtosheleza mhubiri. Na nguo nzuri, kitambaa rahisi sana cha pamba, kitaoza kabisa katika muda mfupi tu. Kwa hiyo suti nzuri kama hiyo kidogo itadumu muda mrefu. Na hebu wazieni tu, nawasaidia na kuwapa nguo hizi watumishi wa Bwana. Na Bwana awabariki. Yesu alisema, kadiri mlivyowatendea walio wadogo sana wa hawa ndugu zangu, mnitendea mimi. Kwa hiyo basi, kamwe hamukuwanunulia wahudumu wawili suti. Mmemnunulia Yesu suti mbili. Hivyo ndivyo alivyosema, umenitendea mimi. Lakini mguzo huo mdogo wa kimbinguni asubuhi ya leo, mliutambua? Hakuna mwaliko wa madhabahuni, hakuna kitu chochote, lakini baada tu ya huo ujumbe na burudisho la Roho Mtakatifu akiwalewesha watu, utukufu wa Mungu ukitenda kazi, mnaanza tu kuja na kushuka kila mahali. Nami niliwaona marafiki wangu wa zamani kweli kweli wa Kibatisti kutoka kanisa la Kibatisti la barabara ya Walnut huko Louisville, wamesimama kwenye marefu ya kanisa wakioga tu katika nguvu za Mungu. Lo jamani, nami nilikutana nao baada ya ibada, wakasema hizo ni nguvu za Mungu. Nikasema hiyo ni kweli, mnasema kweli, bila shaka mnasema kweli. Nguvu za Mungu. Nawe huwezi kupata maneno ya kutamka. Mtu hata hajui la kusema. Roho Mtakatifu anauteka nyara tu mkutano. Nawe hujui atakalofanya nao. Kimya kwa utamu, unyenyekevu kwa kuvunjika. Lo ndugu Pete, hilo ni mbinguni tu kwangu mimi. Mimi ni mmoja tu wa hawa wa mtindo wa kale, wanaopenda kule kujihisi ndani yake. Naona kama yule hayati Paulo Rader alimwambia nani wake, wakati mmoja alikuwa akisimulia hadithi fulani, naye akasema yeye na mke wake walikuwa wameketi mezani, na mke alitaka kwenda mahali fulani ama kufanya jambo fulani, naye kila mara alimwambia siwezi kufanya hivyo kamwe na kadhalika, naye angemkatiza maneno kidogo. Kwa hiyo akamwangalia mke na machozi yalikuwa yakidurika shavuni mwa mkewe, ndipo akamwambia, kasema sema sasa. Akawazia moyoni mwake, kama yeye anaumia kwa urahisi jinsi hiyo, basi naendelee kuumia. Kwa hiyo yeye, kama ilivyo wanaume, alikunja karatasi yake na kuiweka juu ya sahani yake, na huyo mama siku zote alisimama mlangoni na kumbusu kwa heri. Ndipo wakati alipotoka nje na ya lango, mkewe angempungia mkono, na basi jambo hilo lingetosheleza. Unajua mpaka aliporudi kutoka afisini mwake kwake. Na kwa hiyo asubuhi hiyo akasema, alipoanza kwenda, mbona nini? Pale mlangoni, mbona? Huyo mama alikuwa amesimama mlangoni, naye akambusu mkewe, kisha akaenda mpaka mwisho wa lango, akampungia, akafungua lango na kuangalia nyuma, naye mama huyo alikuwa amesimama mlangoni, ameinamisha kichwa chake, angali ameumia. Kasema, alimpungia mkono kumuaga. Akasema, mama naye akampungia mkono kumuaga. Kasema alianza kwenda zake barabarani, ipo akaanza kuwazia, vipi kama jambo fulani lingenipata kabla sijafika nyumbani, ama vipi kama jambo fulani lingempata kabla sijarudi. Mungu angetuita tukaaga dunia, na jinsi alivyokuwa mwanamke mzuri, na jinsi alivyokuwa ni mwenye upendo na kadhalika. Sipo akasema karudi alivyoenda, bali ndivyo moyo wake ulivyoanza kuja. Kwa hiyo aligeuka tu akarudi mbio, akafungua lango, akakimbia ndani ya nyumba, akafungua mlango, na alipofungua mlango akasikia kitu fulani kikilia. Akaangalia kote, huyo mama alikuwa amesimama nyuma ya mlango. Kusema, hakusema kamwe nisamehe, hakusema kamwe naomba radhi, hakusema kitu. Kasema alimkumbatia tu na kumbuzi tena, akageuka na kutoka. Kasema alitoka nje ya lango, akasema huyu mama alikuwa tena amesimama mlangoni. Akasema kwa heri, na mkewe akasema kwa heri. Kasema kama vile tu alivyofanya mara ya kwanza, lakini hii mara ya mwisho alikuwa na kujihisi moyoni. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Wakati jambo lina kujisikia moyoni, unaona ya kwamba kweli ni jambo fulani kutoka kwa Mungu. Sasa katika kule kuchaguliwa katika chache zilizopita kwa mdhamini mpya, ndugu Sothman, nina hakika ya kwamba wadhamini na hao wote wanajua sasa ya kwamba mwisho wa mwaka wa fedha namo Januari moja, kwamba huduma zote za kanisa kama vile wachungaji na mashemasi na kadhalika azamu huisha. Ndipo kama wao wanataka kuendelea wachungaji, sikumaanisha hao, nilimaanisha wadhamini na mashemasi na walimu wa shule ya Jumapili na kadhalika, kwamba mchungaji anachaguliwa na kanisa naye anakaa mpaka alafu alafu wao kama hao watu au mashauri iliyopo sasa ya wadhamini ama mashemasi ama walimu wa shule ya Jumapili ama wote wale, kama wanataka kuendelea wanaendelea tu, kama hawataki basi hawana budi kujiuzulu. Kama hawataki kuendelea wala hakuna neno dhidi yao, basi wataendelea kwa mwaka ujao. Ndipo basi endapo hawaendelei, basi wanafanya uchaguzi na kuwachagua wadhamini wengine, ama ikiwa ni ofisi yoyote ile. Kwa hiyo haimfungi mtu maishani mwake kutumika katika halmashauri, lakini mradi tu anajisikia ya kwamba Mungu yuko pamoja naye na anamsaidia naye anataka kutimiza jukumu lake, ama yeye mwanamke kutimiza jukumu lake, chochote kile ingelikuwa kuendeleza kazi ya Mungu, daima tunafuraha kutumika pamoja nao. Naona lakini kwa njia hiyo inampa mtu nafasi ya kutumika kwa mwaka mmoja na kuona jinsi wanavyolipenda jambo hilo. Baadhi ya wadhamini wetu huendelea kukaa kwa miaka kadhaa wa kadha, na mashemasi pia, na hilo ni sawa kabisa. Lakini basi hakuna wakati uliowekwa maalum kama mdhamini ama mchungaji ama mtu fulani kwenye halmashauri ajisikii kama anaweza kuendelea kutumika zaidi ama anahama, basi wanaliarifu tu kanisa kusudi wapate kuweka mtu wa kuchukua mahali pao. Jambo hilo ndilo lilotukia hapa usiku leo, na ndugu Morgan kujiuzulu kwa ndugu William Morgan kama mdhamini. Walihitaji mdhamini mwingine, na ndugu Sotman alichaguliwa kuwa mdhamini katika kipindi kingine, na ndipo usiku wa leo akapokelewa kwenye hao mashauri. Ni jambo rasmi kulingana na kanisa. Katika kanisa letu, kanisa ndilo lenye mamlaka. Kanisa huondoa ama kuingiza wadhamini. Kanisa umuondoa mchungaji ama linamweka mchungaji. Chochote kile ni kanisa katika kila jambo. Huko ni kuenenda kimitume. Hiyo ndiyo ndivyo ilivyokuwa katika wakati wa Biblia. Kwa hiyo tunajisikia ya kwamba hakuna mtu mmoja peke yake basi ni kiongozi wa mababu ama chochote kile kanisani. Hatutaki jambo hilo. Kila mwanamume, kila mtu, mimi mwenyewe, katika kumchagua mtu yeyote, ana kura moja tu, kama mtu yeyote tu yule wa kanisa hapa. Kura moja tu, si kile ninachosema, ni vile kanisa linavyosema. Naona vile kanisa linavyosema. Katika ule mwili, mnapenda jambo hilo? Lo, nafikiri hilo ni la kimaandiko kabisa. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Sasa hili litakuwa ni juma muhimu sana kwangu lijalo kesho, Bwana akipenda. Inabudi kufanya maamuzi kwa ajili ya mwaka ujao juu ya mialiko yote. Nataka kwenda ofisini na kuchukua mialiko yangu yote na kuileta nyumbani. Na kwa hiyo kwa siku chache zijazo nitaingia katika maombi kwa Mungu. Ni muombe kwamba yeye aniongoze na kunionyesha kwamba niende njia gani na nifanye nini. Hatuishi katika wakati kama ulivyokuwa wakati yeye alipokuwa hapa, ambapo Mungu alimuongoza toka mahali hadi mahali, naye alikuwa mjini kwa masaa machache kisha ameondoka ameenda kwenye mji mwingine, bali siku hizi liko kwenye utaratibu mwingine. Hali ndivyo ilivyo. Makundi ya wahudumu na mambo chungu mzima hayana budi kushughulikiwa. Na jinsi ninavyolifanya, ninaleta mialiko yangu yote ya Afrika na kuiweka chini, mialiko yote ya India na yote ya California na yote Utah na mialiko yote mbali mbali, na kuitenganisha katika mafungu mbali mbali. Itaiacha ikae hapo. Ndipo ninaanza kutembea na kuomba. Labda niingie kwenye gari langu na nisafiri niende zangu kwa siku moja ama mbili. Nirudi nikiomba. Jambo fulani linaingia moyoni mwangu kuenda mahali fulani. Ndipo ninachunguza nione kama ni wazo tu. Halafu baadaye ndipo ni kama nimenisukuma sana, ninaenda kwenye lundo hili lilo na mahali hapo. Ndipo nachukua barua na kuisoma ya mwaliko kuona kwamba ni wapi. Halafu kutoka hapo, sababu ya mimi kufanya jambo hili ni hii. Hebu wazia juu ya kusafiri kwa ndege saa 72 katika matufani na kwenda juu na kushuka chini na huku na huko, kama ulipata kusafiri inchi za ng'ambo. Wakati mwingine hujui kama mko juu, na wakati mwingine mnashuka na huku mnatembea na kuyumba yumba na kumishwa katika hayo mawingu na juu ya hayo maji kwa muda wa siku mbili usiku na mchana. Ndipo unaingia kwenye inchi fulani, na kitu cha kwanza kinachokukabili ni shetani. Vema, kundi la wahudumu lilisema hivi, baadhi yao wangegawanyika katika kura na wengine wanaunga mkono. Unaona, ndipo huenda ukasema hivi, vema, labda Bwana hakutaka niji. Lakini wakati unapotumwa na Mungu, uko tayari kukutana na adui. Unasema, ninakanyaga hapa katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja katika jina la Bwana Yesu. Na nitakaa hapa mpaka kazi yake itakapomalizika. Naona, ndipo uko tayari kukabiliana na majeshi. Kwa hiyo, mnanipenda na najua mnanipenda. Kwa hiyo, niombeeni juma hili. Nipate kufanya maamuzi mazuri kwa kuongozwa na upako wa Mungu. Tutakuwa na mikutano midogo michache ninayoita mikutano ya kurukaruka. Ninashuka kwenda Florida tarehe 8, 9 na 10 ya mwezi huu, ama Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, tarehe 8, 9 na 10 Januari. Ndivyo nilivyo maanisha kusema, badala ya mwezi huu. Na ndivyo sina budi kwenda Glasgow, Kentucky, na labda Somerset, Kentucky, na usiku mmoja, na labda Campbellsville, Kentucky, na ndugu Rogers alinitaka nije kwa usiku mmoja nyumbani kwake, ambapo tulilazimika kumkosa wakati ule uliopita. Sasa mwombeeni ndugu Rogers. Tulikuwa na ushirika leo, nami nikashika mkono wake, nikamkuta yuko katika hali mbaya kimwili. So, kwa hiyo mwombeeni ndugu Rogers ambaye yuko hapa. Amechukua mambo mengi mkononi mwake kule aliko, na jambo hilo limemfanya hawe na wasiwasi na kuhangaika. Naye ana afya mbaya sana sasa hivi, na mke wake ni mahututi. Kwa hiyo mwombeeni maskini huyo mtu na mkewe, watoto wazuri wa Mungu. Nami ninamwambia ya kwamba Bwana akipenda nitampa usiku mmoja. Na ndugu Rado, maskini manini yetu mdogo, moja ya kanisa yetu shirika hapa kwenye 62, maskini mfulana mdogo mwenye soni, alitembea hapa na hata asingeweza kuangalia juu, naye akikuja nyumbani na lo, nafikiri watu walifikiri yeye alikuwa ni kero kabisa, mbali kulikuwa na jambo fulani kwa mfulana huyo lilionekana halisi. Niendelea tu kukaa naye na kukaa naye, niseme ndugu Rade unaweza, akasema ndugu Branham, hebu simama mbele ya umati wa watu, moyo wangu unapanda kwenye koo langu, na nami siwezi kusema neno hata moja. Nikasema simama hapo na uumeze moja kwa moja na useme katika jina la Bwana. Unaona? Na sasa ana maskani ukubwa wa hili hapa kwenye barabara kuu, akifanya jambo fulani kwa hakika. Kaa na jambo. Mvulana huyu alikuwa na wito wa Mungu. Nilimjua baba yake na mama yake, ni watu wazuri sana. Na tena tunapaswa kuwa na Juni usiku moja kule New Albany. Na lo, unajua mikutano midogo midogo tu ambayo naweza kupata usiku moja hapa na usiku mwingine pale, mpaka kama kila kitu ikienda kulingana na ratiba, mnamo tarehe 25 Januari nitaondoka kwenda Miami na kwa ajili ya mkutano wa kimataifa wafanyi biashara wa ajili yote ulimwenguni. Na kutoka hapo niende Kingston, Haiti, nishuke niende Amerika ya Kusini, na nipande kupitia Mexico, na kutoka huko niingie Afrika, kutoka Afrika niende mpaka nchi za Scandinavia na kadhalika. Namna hiyo sehemu kubwa sana ya mwaka ninaamini itaishia katika mikutano ya nchi za ng'ambo. Kwa hiyo niombeeni, ninabudi kufanya maamuzi sahihi. Sasa hiyo ni kama tu itakuwa ni mapenzi ya Bwana. Kama sio, niko tayari kwenda mahali popote, sehemu yoyote, haiduru ni wapi inataka kwenda. Mradi tu inaweza kusimama katika mafumbi haya ya inki, mahali ambapo Mungu ameniweka. Ninataka kuhubiri utajiri wake usiopimika mpaka mauti itakapo niondoa mahali hapa. Hilo ndilo azimio langu kwa neema ya Mungu, kama tu yeye atanisaidia. Kama akiondoa mkono wake kutoka kwangu, ibilisi ataniua. Kwa hiyo ombeeni tu ya kwamba Mungu ataweka mkono wake wa rehema juu yangu. Siombi haki yake, ninaomba rehema yake. Unaona sasa haki yake, la nisingeweza kustahimili hiyo. Ninasihi tu nipate rehema yake, maana ninajua mimi sistahili, wala hakuna mtu anayestahili. Na afadhali tusiombe haki yake, tunataka rehema yake. Sasa usiku wa leo, nikiwa nimekuelewa na sauti kidogo, mbali ningeweza kutupa nafasi hii kuzungumza na kundi hili nzuri la Wakristo. Ngoja kabla tu ya mimi kutoa tangazo hili, hebu niseme jambo moja. Wakati nyote mkiwa katika moyo mmoja sasa, katika umoja na kila kitu kikiendelea vizuri, hebu nizungumzie kanisa langu kwa dakika mbili, unaona? Sikilizeni wapendwa wangu katika Injili. Nini yangu? Nyota katika taji langu kama nitapata moja. Ninyi mlionunuliwa kwa damu ya Yesu. Nilifanya jambo hili kwa kusudi fulani. Kurudi namna hii. Tuliamua jambo hilo kwenye safari ya kuwinda.
Roy Robertson, Brother Roy Robertson,
pamoja na mimi kwenye safari fulani ya kwamba tungeweza kuleta tungerudi. Ndugu Roy na sisi sote tulikuwa tukizungumza na juu ya mchungaji wetu Ndugu Neville, na mtu aliye mbele zenu wakati wote akiwachunga na kadhalika. Tunampenda, lakini hata hivyo Ndugu Neville akiwa msaidizi wa mchungaji anaonekana kidogo ni vigumu kwa Ndugu Neville kulazimika kujisukumiza katika jambo hilo. Unaona?
So
kwa hiyo tuliomba na ilielekea kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Bwana kwamba nifanye jambo hilo. Sasa nilimuomba Bwana kama alinisaidia ningefanya vizuri niwezavyo. Na baada ya kujiweka wakfu mimi mwenyewe na baada ya kufanya nini kulifanya kanisa lijiweke wakfu. Sasa kama Mungu alitubariki sisi kinsi alivyofanya katika mikutano michache iliyopita na huko kujiweka wakfu kidogo, je, yeye angefanya nini kama tukikilia jambo hilo? Unaona, kuendelea kulidumisha tu. Sikilizeni, ninyi mnapendana. Jinsi inavyo waona umesimama kwenye marefu ya kanisa asubuhi ya leo na kulia tu huku umemwinulia Mungu mikono yenu na Roho wa kupendeza akipitia juu yenu. Sasa
msikilize
hata jambo moja ambaya Ibilisi analotaka kusema. Naona kama Ibilisi akiwaonyesheni baadhi yake ama akiwaambia jambo mbaya juu ya mmoja wa washiriki wa mwili wa Kristo, msiliamini, kwa maana mara msiliamini mnaharibu ushuhuda wenu. Na kama ukiona mmoja wa washiriki wa mwili wa Kristo akifanya jambo fulani mbaya, usimwambie mtu mwingine, bali mwendee mshirika huyo na kwa upendo, naone kama huwezi kumrudisha kwa Kristo tena. Na kama huwezi kufanya jambo hilo, basi mwambie mtu mmoja ama chukua watu waende pamoja nawe. Fanya jambo hilo jinsi maandiko yalivyosema. Naona? Lakini usinini kama mtu fulani akisema dada fulani ama ndugu fulani, usiamini hata neno moja kuhusu jambo hilo, liachie bali kabisa. Kwa maana kumbukeni, ni Ibilisi akijaribu kwa rarua vipande vipande. Sasa zamieni aje, maana atafanya jambo hilo. Sasa mwache mkazi mwema wa nyumba imani asimame mara moja pale, wala usipokee hata jambo moja. Watu hawa wamewekwa katika ulimwengu wa roho pamoja nawe, kushiriki pamoja katika baraka za Mungu, wakishiriki meza ya Bwana, na Roho Mtakatifu ameshuhudia ya kwamba wao ni wana wa Mungu. Hebu na tuwe wapole sana, wenye huruma, wenye kusamehe, wenye kupenda. Na kama mtu huyo mwingine akinena mabaya dhidi yako, wewe nena mema juu yao. Angalia basi jinsi wanavyozidi kuwa wenye upendo. Unaona? Hiyo ni kweli. Hebu siku zote rudisha wema kwa ubaya, upendo kwa chuki, na unini tu. Je, unajisikia nafuu zaidi kipenzi? Ile msichana mdogo kule nyuma. Hilo ni sawa. Na shukuru sana. Naam. Ndio kwanza tu arudi. Alikuwa amekunjwa nyuma kule katika kundo, kifundo, na Bwana Yesu amemwinua sasa na kumleta mkutanoni. Tunashukuru sana kwa jambo hilo. Hicho ndicho kilichosababisha nikaondoka mibarani muda mchache uliopita. Walisema walikuwa wameomba na kuomba wangeweza kupata jibu kwa Bwana. Sasa hakikisheni mtafanya jambo hilo. Jiwekeeni nadhiri juu ya jambo hilo kwa Mungu. Mungu, kwa neema yako, hivyo ndivyo inavyofanya. Haiduru wakati mtu yeyote anaponena mabaya jambo baya, jirudishe mema. Usiwazie uovu. Kama unawazia uovu, nawe unasema tu jambo hilo kinafiki, Basi, basi, basi. Uko makosani. Endelea tu kujitakasa kwa Mungu mpaka utakapojisikia kumpenda mtu huyo. Hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Ndipo utamu wa baraka za Mungu utanini tu lo, utafunika tu nafsi yako. Hiyo ndiyo jinsi ya kuishi kwa ushindi. Ndipo hakuna kitu kinachoweza kukudhuru, mradi tu wewe unampenda sana mwingine. Ema unasema, unaona, kama mnakunena kwa lugha kutakoma, na kama mna hekima itakwisha, unabii utakoma, bali ukiwa na upendo utadumu milele. Unaona, wala msiwapende tu hao wanaowapenda ninyi, bali wapendeni hao wasiowapenda, kwa kuwa ni rahisi kwangu kumpenda mtu yeyote anayenipenda, lakini jaribu kumpenda mtu asiyekupenda. Hapo ndipo unapoweza kupima kama wewe ni Mkristo ama la. Mtu fulani ambaye hakupendi, na hata hivyo moyoni mwako unampenda. Sasa kama ufanyi jambo hilo, basi endelea tu kumshikilia Mungu ilipo. Maana ninajua hilo ni kweli. Amina, ninajua ya kwamba jambo hilo ni kweli.
We're going to open up the precious word.
Sasa tufungua neno la zamani. Sasa kwenye kitabu cha Waebrania lango wa 11 kwa ujumbe mfupi tu. Kwa kuwa nimepelewa kidogo na sauti, lakini nilikuwa na alasiri ya furaha sana nikiwa pamoja na ndugu na dada. Na sikurudi nyumbani mpaka karibu zinashara. Na ndipo nilikimbia tu chumbani na kupiga magoti kando ya kitanda katika chumba cha kulala na kuomba kwa dakika chache. Nikaamka, nikachukua Biblia yangu na kuanza kusoma. Ndipo nikaona gazeti limewekwa pale, na nami nikalichukua, nalo lilikuwa limeandikwa katika Kiafrikana. Kwa hiyo sikuweza kulisoma, na mara nyingi katika kusoma utaguzwa na neno, na neno hilo linawika kwako. Hivyo ndivyo ambavyo mhudumu anavyopata nini yake, ujumbe wake. Anza tukisoma kusoma Biblia kitu fulani. Ndasi mda unajua, unaguswa na kitu fulani, kisha jambo lingine inaongezeka kwenye jambo hilo, jambo fulani inaongezeka kwenye hilo jambo fulani. Basi lipigie mstari na wende tu mibarani na kulisoma. Mungu atafanya hayo yaliyosalia. Unaona, yeye atashughulikia hayo mengine. Na mara nyingi na unazama kiasi kwamba mpaka unaandika mawazo madogo ya nini, maneno machache juu ya mawazo ambayo umeyawazia mara nyingi katika mkutano, ambapo unabudi kuja upesi jukwani, ambapo hebu soma tu hayo mawazo madogo uliokuwa nayo, labda Roho Mtakatifu hata yauisha kwako tena. Nimefanya hivyo mara nyingi.
Now Hebrews 11.
Sasa Waebrania 11, hebu tusome kifungu cha kwanza. Mwanzoni nasi tutasoma vifungu vichache. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani, tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hilo si tamu mno? Hebu nisome hicho kifungu cha tatu tena. Sikilizeni kwa makini.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Kwa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ni neno la Mungu. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa akuwa na haki. Mungu akashuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ajapokuwa amekufa angali akinena.
By faith Enoch was translated that he should
not see death.
Enoko and was not found because God translated him.
Aliamishwa akaona mauti, wala hakuonekana kwa sababu Mungu
alimhamisha,
maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu, miaka 500 ya maisha pia.
But without faith it is impossible to please him.
Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Sasa hebu kidogo tuombe na tuinamishe vichwa vyetu.
Lord, our most gracious God,
Bwana Mungu wetu mwenye rehema nyingi sana na uliye Baba yetu, tunakuja sasa katika uwepo wako tena tukiwa na shukrani, na si kwamba tu tunajisikia ya kwamba tuko katika uwepo wako kwa sababu tumeinamisha vichwa vyetu kuomba, bali tunaamini ya kwamba daima tuko katika uwepo wako kwa sababu kwamba macho ya Bwana yapiga mbio huku na huko duniani mote. Nawe unajua mambo yote, nawe unajua mawazo ya moyo. Kwa hiyo Bwana, sababu ya sisi kuinamisha vichwa vyetu ni kukuomba ombi hili ya kwamba utusamehe kwa makosa yetu yote na dhambi zetu dhidi yako, na kwamba rehema zako mara nyingine tena zitakuja juu yetu hata upate kufungua vinywa vyetu tunene na masikio yetu tusikie, na kwamba neno lako liweze kuwa halisi kwetu usiku wa leo, ili kwamba vifungu hivi vichache ambavyo tumechagua kusoma vipate kuwa msaada mkubwa kwa kila mshirika wa mwili wako wa kisiri duniani, kanisa lako la kiroho, kanisa la mzaliwa wa kwanza, lile kanisa ambalo limenunuliwa na damu ya Yesu, ambalo limeoshwa na limekwisha kutakaswa na litatolewa kwa Mungu kwenye siku ile bila wa ama kunyanzi. Jinsi tunavyokushukuru kuwa na imani kuamini ya kwamba sisi ni washiriki wa wema huu wa Mungu kwa haki na rehema za Bwana wetu Yesu. Naomba sasa kwamba utaponya magonjwa yote, na kushukuru kwa kumguza mchana yule mdogo dakika chache tu zilizopita aliyekuwa amejikunja chumbani kule kutokana na maumivu. Tukamwona akitoka nje maskini, imani hiyo iliyo kama ya mtoto mdogo, na kukubali wewe na rehema zako. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili, na naomba ya kwamba utamkumbuka mtoto mpendwa wa dada Becca kule Kentucky, na wale ambao ndugu Nevo alizungumzia habari yao, na Mungu kundi lisilo hesabika la wagonjwa kila mahali. Na zaidi sana Bwana, hao ambao hawajaokoka wala hawakujui wewe, kama wakifa katika dhambi zao wasingeweza kuja mahali ulipo wewe. Tunaomba ya kwamba utatupa ushuhuda pamoja na nguvu, ujasiri wa kulinena neno, na hekima ya kujua wakati wa kulinena. Halafu nena nasi wakati tumesema ya kutosha, tupate kuondoka na kuacha watu katika mshangao, wakishangaa juu ya Roho Mtakatifu aliye mkuu pamoja na kazi yake. Tujalie Bwana, tusikie sasa. Tunaomba katika jina la Yesu, tunaomba amen.
I would like to speak just for a short time upon the
nami ningetaka kuzungumza kwa muda mfupi tu juu ya somo la hisi.
Nafundishwa
ya kwamba mtu wa kawaida anahisi tano, na hizi hizo tano, zinatawala nini ya yake. Ama, yeye, alimpa, Mungu alimpa hizi hizi tano, apate kuwasiliana na makao yake ya duniani. Na hizi hizo, zinajulikana kama kuona, kuonja, kuguza, kunusa, kusikia. Hizi hizo tano, zinazojulikana kwa mtu wa kawaida, nazo ni nzuri, wala hatuwezi kufanya kazi ama kuishi maisha ya kawaida wakati moja ya hisi hizi ikishindwa kutenda kazi. Kuona kwako, kusikia, kuguza, kunusa ama kuonja, hatuwezi kuwa watu wa kawaida bila hizo. Kuna kasoro fulani, sehemu fulani ya maisha ambayo hatuwezi kuwasiliana nayo bila ya hizi hiyo kutenda kazi. Nazo ni nzuri na zinatumika na tulipewa hizo na Mungu.
God gave those senses.
Mungu alitupa hizi hizo, lakini zimetolewa kwako kama kipawa. Na inategemea jinsi wewe kwamba unafanyiza kazi kwa jambo gani, hivyo maisha yako yatakavyoongozwa vile unavyoruhusu hizo hizi tano. Wewe ni yale unayoona, yale unayosikia, kile unachoonja, kunusa ama kuguza. Vitu vyote vinavyoruhusiwa na hizi hizo vitakutawala.
And we are grateful to God that we have the five senses.
Nasi, tumshukuru Mungu ya kwamba, tuna hizo hizi tano, bali, kwa vyovyote vile, hukupewa hizi hizi tano, zipate kukuongoza, kutolewa kwako kwa ajili ya mawasiliano ya duniani.
But there was given you the sixth sense. And that sixth sense is belongs only
bali lipewa hisi ya sita, na hisi hiyo ya sita ni ya Mkristo peke yake. Wala huwezi kuwa na hisi hii ya sita mpaka umekuwa Mkristo. Ndio njia pekee unayeweza kuwa na zaidi ya hisi hizo tano za kawaida kwa mtu wa kawaida.
But sixth sense is
hisi ya sita inajulikana vizuri zaidi kwa Mkristo kama imani. Hiyo ndiyo inayotawala na kukuongoza na ni ya hali ya juu kuliko hizi nyingine zote. Ni ya hali ya juu sana kuliko hizi zote, hizo hisi nyingine tano. Sasa, nisingeweza kusema ya kwamba kwa sababu eti tumepokea ile hisi ya sita ya kwamba sile hisi tano hasifai tena.
Yes, na
sinafaa.
Those five senses were given to you by God and they are to be
hizo hizo tano ulipewa na Mungu, nazo zinapaswa kutumiwa. Lakini wakati hizo hisi tano zinapotenda kinyume cha neno la Mungu, basi zinadanganya. Sasa hisi ya sita haiwezi kudanganya. Ni hisi kuu. Na hiyo ndiyo inayotaka kuna na habari zake. Buya leo nizungumza juu ya ishara kuu. Ni usiku wa, na usiku wa leo juu ya hisi kuu.
And the super sense is the Holy Spirit.
Na hiyo hisi kuu ni Roho Mtakatifu. Ile imani ya Mungu inayokaa ndani yako. Na kama utaruhusu sile hisi tano kutii hisi ya sita, itakuongoza na kuziisha sile hizi nyingine zote tano chini ya hiyo hisi kuu. Kwa kuwa hiko juu zaidi sana ya hisi ya kawaida, kama vile mtu wa kiroho alivyo juu ya mtu wa kawaida. Iko juu sana kama mbingu zilivyo juu sana. Juu zaidi ya mtu wa kawaida na hizi zake tano. Inakufanya uamini vitu ambavyo huwezi kuona. Inakufanya utende ambapo hufikiri zile hizi tano zingepata kuwazia.
The devil can get into these five senses and lie to you.
Ibilisi anaweza kuingia katika hizi hizo tano na kukudanganya. Bali hawezi kuguza hiyo hisi kuu. Hiyo iko mbali sana na anapoweza kufikia. Hiyo inatokana na Mungu. Inaitwa imani. Imani ndicho kitu hicho kikuu. Basi zile hisi tano hazina mamlaka juu ya hisi ya sita. Bali hisi ya sita ina mamlaka juu ya hizo hisi tano. Hisi kuu inatawala zile hisi za kawaida. Na zile hisi tano ni kuona, kuonja, kuguza, kunusa, kusikia. Na hiyo hisi kuu ni kitu fulani kitakacho kufanya uamini neno la Mungu. Kwa kuwa hilo ndilo jambo pekee itakalo nena habari zake. Nayo itakufanya uamini vitu ambavyo huwezi kuona, kuonja, kuguza, kunusa, wala kusikia. Maana itachukua neno la Mungu. Na itakuletea neno hilo na kukufanya uende kinyume cha kitu kingine chochote kilichopo ila neno la Mungu. Kwa imani, imani hufanya jambo hilo. Sasa katika kutoa mfano huu wa hizo hisi, mtu wa kawaida anazaliwa na hisi hizi. Kwa hiyo hisi zinazotolewa kimaumbile. Na hilo kweli ndilo jambo pekee atalopata kujua habari zake katika mawazo yake ya kiakili. Yeye anaweza tu kuwazia kama mwanadamu. Anaweza kuona kama mwanadamu, anaweza kufahamu kama mwanadamu, anaweza kusikia kama mwanadamu. Lakini wakati anapotawaliwa ama kuzaliwa upya ama tungekuita kuzaliwa mara ya pili, basi hiyo hisi ya sita, hisi kuu inamshikilia katika kufanya jambo hilo. Hiyo hisi kuu inamwinua kumfikisha mahali fulani ambapo yeye ana imani ya kuamini mambo ambayo asingeweza kusikia, mambo ambayo hangeweza kuona, ufahamu usioweza asioweza kufahamu. Anaamini hata hivyo, kwa maana yeye anatawaliwa na ile hisi ya sita, ile hisi kuu.
Oh, how marvelous it is.
Ni ajabu jinsi gani kujua jambo hilo na kulifikiria jinsi ilivyo rahisi kuliamini. Sasa huwezi kuamini mpaka uzaliwe upya. Biblia ilisema ya kwamba hakuna mtu awezaye kumwita Yesu Kristo ila tu kwa Roho Mtakatifu. Nilipitia haya juma hili lililopita na limekuwa jiwe la kujikwaa sana, hasa sana kwa watu wanaoamini Upentekoste. Wanaponisikia nikisema jambo hilo, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:24, yeye alisikiaye neno langu, kwa maana yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Uzima wa milele hutoka kwa Mungu peke yake. Wala hakuna mtu awezaye kusema Yesu ni Kristo ila tu kwa Roho Mtakatifu. Unachukua tu yale mtu mwingine aliyosema, yale uliyojifunza kwa kisomo, yale uliyojifunza kwa jinsi, kwa hisi tano za kawaida. Lakini hisi ya sita inapoingia, Roho Mtakatifu anaondoa hoja zote za hisi sita na zile hisi tano na kuinua, kuingiza kwenye ile hisi ya sita, kukufanya uamini mambo ambayo huwezi kuona, kuonja, kuguza, kunusa, wala kusikia. Inakufanyia jambo fulani. Ndipo unaweza kusema Yesu ndiye Kristo kwa sababu wewe umeshuhudia jambo hilo. Si yale mafundisho ya kielimu yalichokufundisha, bali ni yale ambayo wewe umepitia. Hisia sita ni kwa ajili gani basi, ndugu Branham? Hisia sita inakuja kwa sababu gani? Hisia sita inakuja kwa sababu hii. Sasa hisia sita ni imani, hisi kuu. Sasa kama hisi ya sita imekuja kwa sababu hii pekee, hiyo ilikuwa kufanya zile hisi tano ndani yako kukana jambo lolote ambalo ni kinyume cha neno la Mungu. Hiyo ndiyo kazi ya hisi ya sita. Maandiko yanazungumza juu ya kuangusha kuhojiana. Zile unaona zile hizi tano ni nini? Unaweza kuhojiana. Sema, sasa kwa nini mtu huyu na kwa nini nini? Lakini hisia sita haioni jambo hilo hata kidogo. Iko mbali sana na jambo hilo. Iko juu sana kuliko hiyo mpaka hata haina hoja zozote na jambo hilo.
So far beyond it. It's so much higher than it is. Until it don't even have any reasonings at all with it. We believe.
Naliamini iko mbali sana na jambo lolote ambalo zile hizi tano zingeweza kusema juu yake. Sasa tunajitayarisha kwa ajili ya ibada ya uponyaji. Unaona? Tunaamini unatembea kwa hiyo hisi ya sita. Unazungumza kwa hiyo hisi ya sita. Unaishi kwa hiyo hisi ya sita. Unakufa kwa hiyo hisi ya sita. Na kufuka kwa hiyo hisi ya sita. Hiyo hisi kuu. Kitu fulani kilicho ndani yako ambacho ni tofauti na alivyo mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida anaishi hisi tu. Nao wako sawa kama wanaweza kutiishwa na hisi ya sita. Kama akili ya kawaida ikisema, ikisoma neno la Mungu na kusema, hilo ni neno la Mungu. Inasema kweli, lakini kama ikisoma na kusema, lote si neno la Mungu. Ama likiwa ni jambo fulani, likiwa hivyo wakati moja, mbali sivyo ilivyo leo. Basi hiyo hisi ya sita inaingia na kusema, ni yeye yule jana leo na hata milele. Unaona? Hiyo ndiyo tofauti. Hiyo ndiyo sababu watu wengi sana wanashindwa kuponywa. Wanajaribu kuja kwa mawazo, kwa wazo la kiakili. Wanasema, lo, mimi ninafanya hivi, naamini hili na kadhalika. Lakini kama hiyo hisi ya sita inasema hivyo, basi hakuna kitu kitakachoweza kuwatikisa kutoka kwenye hiyo hisi ya sita. Hisi ya sita huja juu ya wanadamu kuwafanya wakane chochote ambacho ni kinyume cha neno la Mungu. Dalili yoyote iliyo kinyume cha ahadi ya Mungu. Hisi ya sita inasema haipo kama ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili. Na muda si muda unajua kafiri fulani asiamini anamkaribia Mkristo na kusema, sasa hebu angalia hapa, hakuna kitu kama huyo Roho Mtakatifu. Unakosea tu katika jambo hilo. Una kichaa kama unaamini upuzi kama huo. Hakuna kitu kama hicho. Hii siyo ya sita inaingia moja kwa moja kazini. Hebu ni kuonyeshe katika Biblia ambapo huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Na unaona, inaweza kuonyesha ambapo wanafunzi walimpokea mbali na mbema. Unasema, angalia, hisi ya sita itakuelekeza kule na kusema. Lakini yeye alisema, hadi hiyo ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Sema, hiyo ilimaanisha watoto wao. Hiyo haikumaanisha ni kwa ajili yako. Si kwa ajili yako, lakini hiyo hisi ya sita inajua vizuri zaidi. Nini? Iko ndani yako tayari. Wao walisema hivyo wakiwa wamechelewa sana. Umeipokea tayari. Watu wana waliofundisha jambo hilo. Hakuna kitu kama Roho Mtakatifu. Hawajui wanalosema. Kama yule mfulana wakati mmoja aliyekuwa akimenya tofaa, naye akaulizwa na kafiri mmoja akioji mkutano, akasema, unataka nini? Unataka nini hapa? Akasema, ninataka kukuuliza swali. Wakati alipokuwa anakula ile tofaa na ulifurahia rahisi sana kwa namna fulani, alionekana kama mwalifu, huku nywele zikininginia usoni mwake na jino moja lake la mbele limechokeza na amevaa jaketi la overoli chavu ya kale. Akasema, nataka kukuuliza tu swali moja. Yule kafiri alikuwa ndiyo kwanza muda mfupi umepita aseme, hakuna kitu kama Mungu, yote ni muhemko tu, huo ni upuzi, ni upuzi tu. Ndipo yule mvulana akasema, nataka kukuuliza swali bwana, je, tofaa hili ni tamu ama ni chungu? Akasema, pema, ninajuaje hili? Akasema, hivyo ndivyo nilivyowazia hasa. Akarudi nyuma moja kwa moja. Unajuaje wakati huja muonja bwana? Unajua je wakati hujapata kumpokea Roho Mtakatifu kama yeye ni halisi ama kama yeye si halisi. Unajuaje ambapo pana imani na nguvu? Unajuaje hakuna furaha isiyoneneka na iliyojaa utukufu wakati wewe hujaionja upate kuiona? Hisi ya sita inakuongoza kwenye jambo hilo. Hisi ya sita inakutangazia jambo hilo. Hakuna nguvu za kielimu hata kidogo zitakazoweza kuletea jambo hilo. Nguvu za kielimu zinaojiana na kusema mbona saikolojia ni jambo fulani hivi na watu wana mhemko. Ni wakati hisia sita inapoingia inakana mambo hayo yote na kupeleka mtu moja kwa moja hadi kifuani mwa Mungu. Yeye amjiaye Mungu hana budi kuamini ya kwamba yeye yuko na uwapa thawabu hawa wamtafutao kwa bidii, kwa imani. Kwa imani Ibrahimu, kwa imani Isaka, kwa imani Yakobo. Yote ni kwa imani. Hisia sita ndiyo inayofanya jambo hilo. Hisia sita. Hakuna dalili zote, chochote kilicho kinyume cha neno la Mungu. Kuhisi kokote muhemu. Fulani anasema, lo, vema. Niliombewa mbali, sisikii hata nafuu. Hisia sita haingevumilia jambo hilo. Hisia sita ingesema, ni uongo, najisikia nafuu, nimepata nafuu. Mungu alisema hivyo, hilo linamaliza kila kitu. Amina. Mungu alisema hivyo.
Hisia sita
hula neno la Mungu tu. Hiyo hisi kuu ni kuu, ni kubwa kuliko zile hisi za kawaida. Ni hisi kuu zaidi. Ni imani, ni nguvu inayochochea na kuendesha. Amina. Ni kitu fulani kinachokufanya utende mambo ambayo hukufikiria kamwe ungeweza kufanya. Ni hisi ya sita. Hisi kuu. Unaombewa, tuseme una mkono uliolemaa na umeombewa mkono wako. Unakuja pale, unaamini ya kwamba Mungu atakuponya. Mchungaji anakuombea, unarudi. Lakini mtu wa kawaida atasema hivi, usikii tofauti yoyote katika mkono huo. Hujisikii nafuu zaidi ya vile ulivyowahi kujisikia. Hali ya sita inakuja na kusema, huo ni uongo, umeombewa tayari, hilo linatosha. Amin. Kama yule mwanamke aliyekuja kwenye mkutano wetu wakati mmoja, naye alikuwa amekuja mkutanoni wakiwa wawili, wakapita jukwani, walikuwa wameona ule utambuzi. Hawa wanawake walikuwa tu wameamini kabisa. Watu wawili walikuwa ni Wakristo halisi. Mmoja akaja na ndipo Roho akaja na kusema, unasumbuliwa na maumivu ya tumbo. Ndipo uso wake ukachangamka, akasema, hiyo ni kweli. Roho Mtakatifu akasema kupitia kwangu, akasema na ni kidonda tumbo kimesababisha na hali ya wasiwasi, umechunguzwa na daktari fulani, naye akasema ya kwamba usingeweza ama haina budi kunini ama hakina budi kufanyiwa upasuaji kikatwe. Akasema kila neno ulilonena ulilosema ni kweli. Ndipo basi alipoona yeye anaamini sana, basi akasema, jina lako ni mbi fulani, unataka kitu fulani na mahali fulani. Akasema hiyo ni kweli. Ilikuwa ni nini? Hisia sita ikishika jambo hilo. Hisia sita pamoja na Roho Mtakatifu walikuwa wamesimama pamoja. Roho Mtakatifu alikuwa akizungumza. Hisia sita ilikuwa ikisema, amina, hiyo hapo jambo fulani halina budi kutukia. Wakati Martha alipo kimbilia inje kwenda kumwona Yesu, na wakati yeye aliposema, Bwana, angalia hiyo hisi ya sita, kama ungalikuwa hapa ndugu yangu asingalikufa. Bali hata sasa lolote utakalomwomba Mungu, Mungu atakupa. Hiyo hapo hisi ya sita. Yesu alikaa kwa ujasiri akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yaani aniamie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa. Unayasadiki hayo? Utasemaje hoja? Kuna mtu amelea pale, amekufa na mabuu yanatambaa ndani yake. Bali alikuwa ndiyo kwanza amalize kusema. Yeye alikuwa ndiye uovu ufufuo na uzima. Hilo ni neno la Mungu. Hiyo hisia ya sita imepita matibabu ya daktari, imepita mawazo ya utafiti wa sayansi. Inakataa zote, inakataa hoja zote na kuzitupa chini. Kwa nini? Inashuhudia neno la Mungu. Mimi ndimi, nitakuwa, nilikuwa, mimi ndimi sasa, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mwanadamu yeye aniaminie mimi atakapokufa atakuwa anaishi, na kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa. Unasadiki haya? Akasema ndio Bwana. Sita, ninaamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu ambaye yuaja ulimwenguni. Ndugu yako atafuka tena. Lo, hao kaburini wakaenda moja kwa moja, hao wawili pamoja. Ilibidi jambo fulani litukie. Hiyo ilikuwa ni hisi kuu huku Mungu akiwa amesimama hapo. Ilibidi jambo fulani litendeke. Hiyo ilikuwa ni hisi kuu, ilikuwa ni Mungu. Ulikuwa na kitu fulani kilichokuwa kimemwambia Martha kwamba ni Masihi mwenyewe, na alijua kama tu angaliweza kumfikia, kama angaliweza tu kufika karibu naye na kumwambia kisa hicho, asikie tu ahadi moja ikitoka kwake. Hayo tu ndiyo aliyotaka. Aliposema mimi ndimi hiyo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi atakapokufa, hayo tu ndiyo Martha aliyotaka kusikia. Ndiyo hayo tu aliyotaka, kwa sababu hiyo hisia sita, ile hisia, imani yake ilikuwa iki ikimsukuma kumkiri yeye, kumwamini. Mke huyu wakati alipoondoka kwani ilikuwa ni Bwana asema hivi, nenda nyumbani ukale, Yesu Kristo anakufanya mzima. Akaenda zake nyumbani usiku huo. Rafiki yake aliyekuwa anaishi jirani alikuwa watatu ama waine nyuma yake, naye alikuwa na fundo kubwa shingoni mwake. Naye huyu hapa akaja amefurahi sana kuhusu jirani ya yake. Alikuwa ataponywa hicho kidonda tumbo kilichokuwa kimemsumbua sana. Hili lilikuwa ni moja ya mamia ya matukio maelfu yake. Fundo hili kubwa limetokeza shingoni mwake, naye akakaribia. Nikasema hilo si jambo la mtu kutambua, lakini unafurahishwa na jambo fulani. Umefurahiwa sana kwa sababu mwanamke yule anayeketi pale ni jirani yako. Roho Mtakatifu akawazia, mtu huyo angewezaje kujua kwa jinsi yoyote jambo hilo? Lazima kuwe na kitu fulani kinachofunulia jambo hilo. Kwa hiyo hayo yalipo tamkwa, yeye akasema unafikiria juu ya shingo yako, ndio naamini huo utaondoka. Ninaamini, akasema, kwa moyo wangu wote. Nikasema Bwana asema hivi, nenda nyumbani na utapokea uponyaji wako. Kwa kawaida aliangalia kote, wala hakuweza kuona dalili yoyote. Mwanamke yule alikuwa na kidonda tumbo, akaenda nyumbani na kujaribu kula na jamani, msikape to mtu wa kawaida, hisi ya kawaida kule kuhisi bado kulitangaza kidonda kingali kipo. Kwa hiyo baada ya kama juma moja ama juma mbili kupita, alipita kwa majirani, kwa ndugu zake wote na kanisa, akishuhudia Bwana ameniponya. Na wakasema, je, hivi sasa unakula? La, si kila kitu hasa ninachotaka. Lakini akasema, mimi tayari nimeponywa, kwa maana kwa kupigwa kwake nimeponywa. Haiduru ilikuwa ni nini, alikuwa ameponywa hata hivi. Ipo asubuhi moja watu walikuwa wamekwenda shuleni, naye akaona njaa sana. Alikuwa amesimama akiosha vyombo karibu na dirisha, akaja mkutanoni mkutano mwingine yapata mwaka mmoja baadaye, naye alikuwa akiosha vyombo. Na wakati yeye jambo la kwanza alisikia hisi ya ajabu sana ikipita mwilini mwake, naye akawazia hicho kilikuwa ni nini. Nimejisikia kana kwamba nilitaka kupiga mayowe. Basi mmea alikuwa amemwambia, kasema mpenzi, hata kuzungumza juu ya kuponywa huko. Kasema kwa maana ingawa yeye alikuwa ni Mkristo, kasema unaleta aibu kwa imani. Unawezaje kusababisha fedhea wakati unaposhuhudia neno lake?
You'll bring your reproach if you don't testify.
Chituma, usbo lishudia. Akasema, kama uliponywa, uliponywa. Akasema, mtu huyo alisimama na kuniangalia machoni na kuniambia shida zangu na mambo niliyokuwa nimefanya na kwamba mimi nilikuwa ni nani na mahali nilipotoka. Akasema, sikuwa nimekaa mle jengoni kwa dakika 15 wakati yeye alipokuja jukwani. Mtu huyo angeweza kwa hali yoyote kujua jambo hilo. Sijapata kumuona maishani mwangu. Naye aliniambia, Bwana asema hivi, umepona. Basi huyu mama akasema, nitaamini jambo hilo mpaka nitakapokufa. Akasema, nitaamini hata iweje. Kwa hiyo yeye na dada yake aliyemfuata, rafiki fulani, walikuwa wamefanya agano kwa Mungu ya kwamba wangalishikilia imani hiyo. Asubuhi hiyo alijihisi kwa kiajabu sana, na katika dakika chache akaona njaa. Kwa hiyo watoto walikuwa wameacha tajiri katika sahani bakuli ndogo, na alisema tajiri siku zote ilimletea uchungu tumboni. Kama mtu yeyote alipata kuwa na kidonda, anajua ni kitu gani. Kwa hiyo akaokota tajiri hiyo na akala mengo mbili tatu. No, jamani, akasema, lazima nitajutia nadhani, lakini moja ya siku hizi itakuwa mzima. Lakini akaona angali alikuwa ana njaa. Kwa hiyo akamaliza tu bakuli hilo. Akangojea dakika chache aone kitachotukia. Hakuna kilichotukia. Akajisikia yuko mzima bado, angali ana njaa. Akajikaangia mayai machache, akamimina kikombe cha kahawa, kisha akachukua toast chache, naye akawa na jubilii kweli kweli. Akala tu ya yote aliyoweza kula. Akaendelea kuosha vyombo, na yapata nusu saa baadaye alikuwa na njaa tena. Hakuna athari. Baba pia yake ndogo, na huyo akaenda moja kwa moja mitaani. Akaenda nyumbani kwa yule jirani yake. Basi alipofika kule akasikia, akafikiri labda kulikuwa na kilio katika familia hiyo. Walikuwa wakipiga mayowe na kupaza sauti na kutembea huku na huko. Mwanamke huyo alikuwa amechelewa kuamka asubuhi hiyo. Basi akaamka akatafuta ule upimbe ulikuwa shingoni mwake na ulikuwa umetoweka usiku huo. Ilikuwa ni nini? Mungu akitenda kazi. Hapo kwa maskani ya Kedo tulipokuwa na ule mkutano, ile mfulana kilema aliyekuja pale naye akaombewa, wengi wenu mlikuwepo pale kumuona. Wakamrudisha katika chumba hicho cha dharura. Mbili alinipeleka kwake. Walimleta jukwani kwa muda wa siku tatu ama nne usiku pale kwenye jengoni. Hakupata kadi ya maombi. Kwa hiyo wakamweka katika chumba cha dharura. Niliingia mle nikamwombea, nikamwangalia. Akasema, Bwana Branham, unaweza kunipa faraja kidogo? Akasema, naam bwana mwanangu. Hiyo ndio niliokufanya hivi. Akasema, hiyo ni kweli? Nikasema, jina lako ni fulani, unatoka mahali fulani. Hiyo ni kweli? Akasema, na uponywa kwangu je? Nikasema, kwa mapigo yake uliponywa. Akaenda nyumbani akishuhudia akimpa Mungu sifa. Ndipo akaleta kituma kubwa sana, wanadai kwa jirani mpaka Jumapili moja kundi la wahudumu likaingia na kuketi chini karibu naye na kusema, lazima uache kufanya hayo, unasababisha lawama kwa imani. Mvulana akiwa ameketi pale akasema, Bwana, kama ungalikuwa umeketi mahali nilipo, kama ungekuwa kwenye kiti ninachokalia, usingejaribu kunyang'anya tumaini la mwisho nilonalo katika Kristo. Akasema, kwa mapigo yake nimeponywa. Na kabla hajamaliza kusema hivyo, akiketi pale amepooza miguu, mikono, mwili, mgongo, na kabla hajamaliza kusema hivyo, huyo akatoka kwenye kile kiti, akaenda zake akimtukuza Mungu. Ni nini? Hizi zake za kawaida ilisema ataketi pale. Daktari alisema atakuwa pale daima, ama mradi tu angali hai. Lakini hisi ya sisa inasema, kwa mapigo yake mimi nimeponywa, wala hakuna na uhusiano wowote na ni kutupilia mbali kila kitu kilicho kinyume cha yale aliyosema Mungu. Hiyo ndiyo kazi ya hisi ya sisa.
Old John Ryan.
John Ryan. R-Y-N. R-H-Y-N. Mumbaji. Kipovu huko. Fort Wayne. Na kule ambako. Tulienda. For hiyo. Naye. Akaombewa. Mkutanoni. Uo ulikuwa. Ni usiku. Ule kabla. Lile. Piano. Kupiga wimbo. Nitabibu wa karibu. Bila ya kupigwa. Na mtu yeyote. Kuwa karibu nayo.
And
na wakati
mbakuwa,
alipakuwa kipofu, alikuwa mkatoleki, kwa imani, naye, naye akasimama, sarini, nami nika mwangalia. Hivyo nikasema, jina lako ni fulani, John Ryan, hiyo, wewe ni mwombaji, hapo kwenye kona, umekuwa kipofu, kwa miaka mingi. Hiyo ni kweli, wewe ni mkatoleki, kwa imani, hiyo ni kweli, nikasema, Bwana asema hivi, pokea uponyaji wako. Kasema, asante Bwana. Nikasema, mshukuru Bwana. Akasema, lakini siwezi kuona. Nikasema, hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo. Umeponywa. Na akasema, akaenda zake. Wakamsaidia kutoka jukwani. Mtu wa kawaida, asingeweza kuona chochote. Hawangeweza kuona matokeo yoyote kutoka katika jambo hilo. Hata kidogo. Mbona? Wangesema, yeye ni kipofu tu kama alivyopata kuwa hapo kabla. Kwa hiyo wawili wa marafiki zake wakamrudisha na kumweka katika mstari wa maombi tena na wakampitisha tena. Howard alimruhusu akupitia akupita. Wakati aliporudi tena akasema, Bwana wewe uliniambia niliponywa. Nikasema, wewe uliniambia uliniamini. Akasema, ninakuamini, sina sababu ya kutokuamini. Akasema, umeniambia mambo yote katika maisha yangu. Naye akasema, sijui la kufanya. Akasema, kulikuweko na mwanamke kule nyuma akishuhudia ya kwamba alikuwa na tenzi katika chaji zilizopita na imeondoka. Nikasema, basi kama unaniamini, mbona unanihoji? Ninakwambia neno la Mungu. Akasema, yanipasa nifanye nini Bwana? Nikijua alikuwa ni Mkatoliki na ilimbidi kuwa na kitu dhahiri ambacho angeweza kushika. Nikasema, endelea tu kushuhudia kwa mapigo yake nimepona na umpe sifa. Lakini mzee huyo kwa juma mbili zilizofuata ama tatu alisimama kwenye kona akiuza magazeti, angepiga makelele, extra extra, Mungu asifiwe ameniponya, extra extra, Mungu asifiwe ameniponya. Wakati niliporudi mkutanoni kesho yake usiku, ilikuwa vigumu kwangu kuhubiri kwa ajili yake. Angesimama na kupiga makelele, kila mtu anyamaze. Bwana asifiwe kwa kuniponya. Bwana asifiwe kwa kuniponya. Akiwa Mkatoleki hakujua jinsi ya kushikilia imani, lakini alijua kama angeendelea kusema jambo hilo na kuendelea na kuendelea na kuendelea mpaka hiyo hisia sita ingetenda kazi. Hiyo ni kweli. Bwana asifiwe kwa kuniponya. Alikuwa amesimama pembeni akipaza sauti, Bwana asifiwe kwa kuniponya. Extra, Bwana asifiwe kwa kuniponya. Angetembea huko mitaani na hapo mtu fulani angekuja, angesema, wali gani John, Bwana asifiwe kwa kuniponya, mimi ni mzima. Nao wangemcheka na kumfanyia mzaha. Basi masini mfulana mwingine wa magazeti akamuongoza kwa kinyozi akanyolewe. Yapata juma nyingine mbili au tatu baadaye kutoka kwenye mkutano, ndipo kinyozi akamketisha kitini akampaka povu usoni. Naye akasema, John, akasema, nasikia masikini kimbele mbele fulani. Basi akasema, nasikia ya kwamba ulishuka ukaenda kumwona yule mponyaji wa kiungu wakati hapa. Akasema, naam, nilishuka kwenda huko. Akasema, ninasikia ya kwamba uliponywa kumfanyia tumza. Na masikini yule mzee akasema, ndio Bwana asifiwe, yeye aliniponya. Ndipo macho yake yakafunguka. Huyo akatoka kwenye kiti cha kinyozi na taulo shingoni. Yule kinyozi akijaribu kumshika, ameshika wembe mkononi mwake. Wow. Hawa kaenda mitaani. Kwa nini? Neno la Mungu lilianza kutenda kazi. Lakini George Carter akiwa yuko kule, ambaye nini nyote mnamjua, baadhi ya watu wako hapa karibu, alilala pale kwa miaka tisa na miezi minane. Hakuweza hata kufanya kitu ila kuvuta kitambaa kutoka chini yake, kutoka kwenye figo na matumbo. Alikuwa na uzito wa latini 35 hivi. Amelala kule Milltown, Indiana. Watu wake walikuwa wafuasi wa kanisa ambalo lilipoenda kufanya mkutano kule kwenye kanisa la Kibatisti la Milltown na kuombea wagonjwa. Kanisa hilo lilisema kama mfuasi yeyote wa kusanyiko hili akienda kwa huyo mshupavu wa dini, tutamtenga na kanisa. Na baba yake alikuwa ni shemasi, lakini msichana huyo alikuwa amepata kitabu changu kidogo kinachoitwa Yesu ya yule jana leo na hata milele. Ndugu wao alinipeleka kwake alasiri moja, mama yake akaikimbia bio nyumba, asingetaka kujihusisha na jambo hilo. Niliingia nikamwombea, akasema vema, na huyo msichana wa Nell, je, yeye alijua habari za hilo ono? Nikasema hilo lilikuwa ni ono, dada, ninaweza tu kuomba wewe uwe na imani. Maskini mtoto huyo alikuwa amefundishwa dhidi ya jambo hilo. Kuchache baada ya hayo, nilikuwa nimesimama huko nikibatizwa. Huyo msichana alikuwa huko analia, ambapo alikuwa ameahidi ya kwamba angekuja na kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo kama tu Mungu angemponya. Na hapo yeye maskini, miguu yake midogo kama ukubwa wa pini wa upagio, asingeweza hata kumweka kwenye karai lake la kujisaidia. Mama yake akiwa angali kijana mwanamke aliketi pale anaugua kifafa na mwenye mvi, kutokana na kumangalia mbindie amelala pale akifa inchi baada ya inchi, kifua kikuu cha tenzi za kike na kilienea kote mwilini. Alikuwa na uzito wa kilo kama 37 nafikiri ndivyo ilivyokuwa walivyokisia. Wasingeweza kumwinua juu kiasi cha kuweka karai la kusaidia chini yake. Iliwabidi kumvuta shiti la kuvutwa chini yake na la mpira. Miaka 9 na miezi 8 alikuwa amelala pale, asingeweza hata kuinua kichwa chake kuona mti uliokuwa karibu na dirisha. Mmoja nilikuwa nimesimama huko mtuni huko juu kwenye nyumba ya kilima kwa George White, Roho Mtakatifu aliniambia simama kwa miguu yako. Ndipo nikaangalia na kulikuwa na nuru ikiangaza kupitia kwenye miti fulani, mti fulani uitwao mti mbwa. Akasema nenda ukapitie kwa akina Wright, ama nenda ukapitie kwa akina Carter. Nilipofika pale, Bwana Yesu alikuwa amemwonyesha mama yake ishara ya kwamba nilikuwa ninakuja. Nikaingia kwa yule msichana aliyelala kwenye kile kitanda pale, dhaifu sana hata asingeweza kuinua kikombe cha mate. Mama yake angekishikilia anafanya akijaribu kutema mate katika kikombe cha mate akiwa na TB. Akasema, dada Georgi, Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alikutana nami kule msituni yapata nusu saa iliyopita na kuniambia nije nikuwekee mikono. Bwana asema hivi, simama kwa miguu yako. Isafita ikaingia kazini. Fulani akamguza mchana huyo kwa mara ya kwanza katika miaka 3 ama miaka 9 na miezi 8. Alipopata kusimama, akaruka akisimama, akakimbilia viwanjani na bariki miti na nyasi na kila kitu. Kisha akaingia na kuketi chini kwenye piano na kuanza kuimba damu imebubujika ni ya Emmanuel. Kwa nini? Kuoji kukalitupa chini. Asingeweza kufanya jambo hilo. Sijui sasa. Sitajua kamwe. Ni nguvu za Mungu tu. Sikilia. Miguu yake haikuwa minene hivi. Hapa juu viungoni. Sijaona kitu kama hicho. Ni kama hiyo imekuwa kama miaka 20 iliyopita ama 12. Na leo yeye ana nguvu na afya akimtumikia Bwana Yesu. Ilikuwa ni kitu gani? Mara ya kwanza haikuonekana kama jambo lolote lingetendeka. Lakini hoja ingesema alingeweza kutukia. Lakini ndugu yeye alishikilia hilo neno. Kama Mungu aliweza kumchukua msichana huyo aliyelemaa kule Salem, yule msichana wa Nell aliyekuwa kiwete na amepooza na mikono yake ingeninginia namna hiyo, angeweza kumponya. Yeye angeweza kumponya pia. aliamini jambo hilo. Na ndugu Hall akiwa amelala kule anakufa kwa kansa, mtu huyo aliyemchukua akinipeleka kule, daktari wake huko Milton alimtuma kwa daktari huyo huko ni Auburn huko chini huko ni kwenye hospitali ya Mtakatifu Edward. Ninasahau, aliwalea watoto wangu, mtu mzuri, daktari mzuri. Alimchunguza akasema kansa. Akamwambia daktari Brown huko Milton akasema anakufa. Daktari Brown akasema hivyo nilivyofikiria. Akamchukua akampeleka kwa dada yake chini hapa, ambaye ni jamii ya bwana Cop, alikuwa ni hakimu hapa mjini. Na wakati walipofika sehemu hizo akasema mweke tu hapa mpaka atakapokufa. Basi wakaniagizia nishuke niende huko. Nikaenda siku baada ya siku pamoja na mke wangu ndani huko, tukamwombea ndugu Hao. Nilimpenda, alikuwa ni mmoja wa waongovu wangu kwa Kristo, naye akazidi kudhoofika na kudhoofika, wala hangeweza kusogeza mikono yake. Hivi Hall akasema, Billy, hivi hakuna jambo unaloweza kufanya? Nikasema hakuna jambo lolote ninalojua dada Hall, siwezi kusikia neno kutoka kwa Bwana. Atunge nini? Nikasema ningetaka daktari wangu amchunguze. Akasema daktari wako ni nani? Nikasema daktari Sam Adair. Basi nikampigia simu Sam. Sam akasema jambo pekee ninaweza kumtuma Louisville Billy akafanyiwe x-ray na kadhalika. Akasema nitakupa ripoti. Wakatuma gari la wagonjwa, wakamchukua wakampeleka, likarudi. Sam akanipigia simu na kusema Billy ana kansa ya ini, hatuwezi kulikata na kulitoa ini lake. Kisha aishi. Kasema yeye ni mhubiri, anapaswa kuwa yuko sawa sawa. Sasa afadhali umwambie anaaga dunia. Nikasema yeye yuko tayari kwenda Sam, lakini jambo ni kwamba ninajisikia vibaya sana kumwona akienda. Yeye ni ndugu yangu na ninampenda. Hivyo nikawazia, Mungu, nifanyie jambo fulani. Nikaanza kwenda kuwinda kidi. Asubuhi hiyo nikaangalia nje kabla hakuja pambazuka. Hakuna mtu aliyekuwa yuko huko uani. Nikachukua bunduki yangu. Nikaanza kutoka ndani ya nyumba. Kulikuwa na tofaa mbaya iliyooza ikininginia ukutani. Nikawaza, kwa nini Mide ameliweka hilo ukutani? Nikaangalia na lingine na lingine na lingine mpaka sita yakaninginia pale. Nilivua kofia yangu upesi na kuanguka magotini sakafuni. Nikaangalia kule juu, ndipo tofaa kubwa mno na nzuri ikashuka likala yale matofaa mengine yote. Nikaangalia ikiwa imesimama kule juu, nuru ile ile iliyokuwa imesimama pale ikininginia kwenye ile picha pale, imesimama pale ikizunguka. Kasema simama kwa miguu yako, nenda kamwambie Bwana Ho, Bwana asema hivi, hutakufa bali utaishi. Kule nikamwambia hakubadilika kitu, bali aliamini jambo hilo, alishikilia, hapakuwepo na badiliko lolote alivyoonekana. Ikapita, hakuna tofauti. Ya pili, hakuna tofauti. Namo siku ya tatu mambo yakaanza, naye huyu hapa anaishi leo baada ya miaka na miaka. Ninamwona akiketi hapa biwiva la siyokosea. Wakati bibi yake alipokuja baada ya kuponywa kwa maji Morgan, nilishuka nikaenda kwake, wala hakukuwa na jambo lolote ambalo mwanamke huyo angeweza kufanya. Ilikuwa afya katika masaa machache yaliyofuata. Walikuwa na sindano moja ama mbili walizoweza kumdunga, na hakukuwa na la zaidi. Alikuwa amefanyiwa upasuaji wa maradhi ya kike. Kanza ilikuwa imeenea kwenye uti wake. Walitawanya walipomfanyia upasuaji, wala hapakuwa na jambo la kumfanyia mwanamke huyo. Nilitaka kuzungumza naye kuhusu uponyaji, lakini akasema, Bwana, wewe ni mhudumu wa Bwana Mungu, wala mimi sitahili uje ndani ya nyumba yangu. Alijihesabu asiyestahili kwa mhudumu. Akasema, nimeishi maisha, nimecheza dansi, na nimetaka kufanya mambo ambayo sikuwa haya sikupaswa kufanya. Nimetumia lugha mbaya ama chochote kile. Akaniambia dhambi zake. Kisha akasema, mimi sistahili. Ikaona alikuwa anagonga mwelekeo sahihi. Ingebidi kumwingiza Kristo hapa ndani kabla ya ile hisi ya sita, hisi kuu, kupata kufanya kazi. Kupiga magoti, tukazungumza naye juu ya ingawa dhambi zako ni nyekundu sana. Akamwambia Bwana Yesu Kristo maisha yake. Na alipofanya hivyo, akasema, ninajisikia tofauti sana. Jambo fulani limetukia kwangu. Jambo fulani limetendeka kwangu. Nataka kumpeana mkono na ninyi nyote. Mara basi nikaangalia nje na kumwona katika ono akirudi nyumbani akienda nyuma na ya kizimba cha kuku. Nikasema, Bibi Weaver, Bwana asema hivi, utatembelea kile kizimba cha kuku nawe utaishi. Aliweza kufuata namna ile alivyojisikia. Kanza ilikuwa imemla. Asingeweza kufuata vile daktari alivyosema, alikuwa anakufa. Na hiyo imekuwa nadhani miaka 15 iliyopita. Bibi Weaver, 14 iliyopita, alikuja akipepesuka kwenye maskani hii alipokuwa mgonjwa. Haikuonekana kana kwamba angeweza kutoka kitandani. Maskini mikono midogo iliyokonda sana kwa namna alimwahidi Mungu angekuja na kubatizwa katika jina la Yesu. Tulimchukua tukamtoa kwenye kiti cha wagonjwa kwa kweli pale kitini. Tukamchukua tukampeleka kwenye kilindi na kubatiza katika jina la Yesu. Na ndiye huyu hapa ameketi usiku wa leo. Mwangalie kama unataka kuona sampuli ya mtu mwenye afya. Kwa nini? Kuchupa chini kuojiana na utafiti wa kisayansi na chochote kile, kwa maana hisi ya sita ilianza kutenda kazi. Hivyo hivyo. Angalia, hebu niseme jambo hili tena. Katika moja tu, Yesu alipita karibu na mtini wakati moja. Na ulikuwa ni mtini. Na akaangalia huo mtini. Sasa tafadhalini, msikose jambo hili. Akaangalia huo mtini. Wala hakukuwa na tini juu yake. Ndipo akasema, akaulaani huo mtini na kusema, mti yeyote asile kutoka kwako. Wanafunzi wakaangalia kila upande, ule mti ulionekana kama ulivyoonekana sote. Saa moja tangu wakati huo, ulionekana ungali vile vile. Mungu kamwe hakufungua ardhi na kuumeza. Mungu hakutuma jini za umeme kutoka mbinguni na kupunguza ukawa makaa. Angeweza kufanya jambo hilo. Hakika angeweza. Hakufanya mambo haya kamwe. Ilikuwaje? Ule mti ulikuwa umelaaniwa. Imani ya Mungu ilikuwa imewekwa dhidi ya uhai wa mti huo. Hakukuwa na kitu chochote ungeweza kuona kimaumbile. Lakini huko chini kabisa, chini ya ardhi, huko chini kwenye mizizi ya mti huo, kifo kilikuwa kikiingia. Ulikuwa umelaaniwa tayari. Hisi ya sita ilikuwa imekuja dhidi yake. Ulipaswa kufa. Ulianza kufa kutoka kwenye mizizi. Ndio kitu kile kile kinachotendeka kwa kansa. Ndio jambo hilo hilo alotendeka kwa uvimbe. Hicho ndicho kitu kile kile kinachotendeka kwa ugonjwa kwa wote, wakati hisi hiyo ya sita ya nguvu za Mungu inapoinuka dhidi yake. Kasema, Shetani toka. Wenda usione hali yoyote ya kimaumbile ikitukia mara moja hapo, lakini imani hiyo inashikilia hapo vile vile tu. Umekwisha kulaaniwa. Hisi hiyo ya sita haita nini? Hiyo hisi kuu haita achilia, haita angalia unavyo jisikia, jinsi wewe unavyoonekana, jinsi mtu anavyotenda, haita usiana kwa chochote na jambo hilo. Neno la Mungu limetamkwa. Hisi ya sita inashikilia. Ni hivyo tu inaingia kazini. Kama inaanza kufifia, inakufa kutoka kwenye mizizi na imekufa hakika.
By this same forceful sixth sense,
kingdoms
has crumbled.
Yenye nguvu, kaume imeanguka. zimelundikana ukuta kwa ukuta. Hisi hii ya sita, hali ya Shamu yarudi nyuma na ardhi iliyo kauka ikafanya njia kwa wana wa Mungu wapate kuepukia. Kwa hisi hii hii ya sita, Samsoni aliwashinda Wafilisti elfu moja wenye ngao na mikuki. Hakuwa na njia ya kujihami ila taya la nyumbu mwitu, na hiyo hisi ya sita ikaanza kutenda kazi, naye akawaua Wafilisti elfu moja. Haleluya! Kwa hisi hii ya sita wafu wamefufuliwa. Kwa hisi hii ya sita miujiza mikubwa sana imetendeka. Ni nguvu yenye uwezo mkubwa sana iliyopata kuingia duniani. Ni hiyo hisi kuu inayoitwa hisi ya sita. Haina uhusiano wote na hii hapa chini. Kama hii hapa chini inaitangaza na kutamka amina, sema unaendelea mbele, bali haiduru hii inafanya nini, amini hiyo, hapo ndipo penye hizo nguvu. Ama unaamini moyoni mwako, hisi yako ya tano ya kuwazia inakaa ndani ya ubongo wako, lakini hisi yako ya sita inakaa moyoni mwako. Unaamini kwa moyo wako, kukiri kunafanywa kwa kinywa. Unaamini kwa moyo wako, naam Bwana. Hiyo hisi ya sita, hiyo nguvu kuu.
Because of that sixth sense.
Sikilizeni, kwa sababu ya hiyo hisi ya sita, kulikuwa na nabii aliyetupwa kwenye tundu la simba. Na kwa sababu ya hiyo hisi ya sita, hao simba hawangeweza kumla Danieli. Hawakuweza. Hawakuweza kukaribia kwa sababu ya hiyo hisi ya sita. Hiyo hisi kuu. Hisi hiyo hiyo ya sita. Wana watatu wa Kiebrania walitupwa kwenye tanuru iliyowaka moto na wakashinda miali ya tanuru hiyo. Hiyo hisi ya sita. Hoja zote zingethibitisha ya kwamba wangeteketea kwa moto hata wafe kabla hawajaufikia. Lakini hiyo hisi ya sita ili wakinga mle ndani kwa muda wa saa mbili ama tatu. Basi walipoifungua ile tanuru, walimuona mtu amesimama kati yao kama mwana wa Mungu. Hiyo hisi ya sita. Moto haungeweza kuichoma. Naam Bwana. Kwa nini hiyo hiyo, hiyo ya sita? Wakati mmoja ambapo Mtume Petro alikuwa amelala gerezani, na walikuwa wanataka kumkatikishwa kesho yake. Na huko chini katika nyumba ya Yohana Marko, walikuwa na mkutano wa maombi. Hiyo hisi ya sita ikaanza kutanyika kuzunguka jela hilo ambapo yeye alikuwa amefunikwa na maombi. Hiyo hisi ya sita ikaanza kufanya kazi. Ile nguzo ya moto ikaingia dirishani na kumguza Petro na kusema, njoo huku, toka hapa. Ile hisi ya sita ilikuwa ni hiyo hisi ya sita ambayo haingemruhusu Mtakatifu Paulo kuzamishwa kwenye ile bahari kubwa, wakati maskini Mary ile ilipojaa maji. Hisi ya sita ndiyo iliyomfanya azamishwe. Ile hisi kuu ilikuwa ni hiyo hisi ya sita ambayo wakati yule nyoka alipomuuma mkononi alimtikisia motoni. Hisi ya sita ndiyo ilifanya jambo hilo. Hiyo hisi ya sita ndiyo iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu baada ya yeye ya kulala ardhini, kwa sababu yeye aliamini neno la Mungu kasema, waribuni mwili huu nami nitaufufua tena katika siku ya tatu. Kwa maana Daudi alisema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake kuzimu. Ilikuwa ni hiyo hisi kuu. Tupa chini hoja za hisi. Amini ile hisi kuu, hisi ya imani ambayo hutolewa na Yesu Kristo. Kwa hisi hiyo hiyo Mungu alinena wakati hakuweko, hakukuweko na kitu. Hiyo hisi ya ni nini? Hiyo hisi kuu ni Mungu. Imani ya Mungu ndani yako. Ile sehemu ya Mungu inayoingia ndani yako na kukupa hisi kuu. Kwa hizi yoyo, Mungu aliumba ulimwengu pamoja na vitu visivyo kuwepo, wala haviku tokea, yeye alinena neno lake na kuamini neno lake, na ulimwengu ukatetema, ukatetema na ukatokea utukufu.
The sixth sense.
Hisi ya sita. Ile hisi kuu. Mungu inimine juu yangu, nipe hiyo na kila mtu anayehitaji. Nimimine hisi yako ya sita, Bwana, niko tayari kutalimisha hisi tano, maarifa yangu mwenyewe, mawazo, kutupa chini hoja zote, Bwana, yali ya neno lako liwe kweli, na neno la kila mtu liwe uongo. Kila hoja, kila shaka, nitupiliwe mbali, na nijalie, nitembee kwa hisi kuu, hisi ya Roho Mtakatifu.
Don't you want that?
Utaki kitu hicho, hicho ndicho kitu tunachotaka. Mungu akubariki. Ewe rafiki, hiyo ndio unayohitaji. Hiyo hisi kuu itaomba jambo fulani, nayo inajua ya kwamba yeye atalitoa, inaamini. Kwa maana amwendeaye Mungu inambidi kuamini kwamba yeye yuko, na uwapa thawabu wale amtafutao kwa bidii. Kama hisi ya sita ikisema, Mungu hutimiza neno lake, inajitoa kwake, inasalimia, inasalimisha yote niliyo nayo kwake. Hisi yangu inasema jambo hili itatimiza hilo, imani yangu katika neno la Mungu, kisha kuita chochote kile kinyume chake kana kwamba hakikuwa. Ibrahimu alikutana na Mungu, na Mungu akasema utapata mtoto kwa Sara, yeye akiwa na umri wa miaka 75 na 65. Ibrahimu aliita chochote ambacho hakikuwepo, kilichokuwa kinyume cha jambo hilo kana kwamba hakikuwepo. Yeye alitembea kama kwamba alikuwa amemwona Mungu, naye akaamini. Yeye angeita chochote kilicho sema yeye hakuwa hoja zozote, chochote kile ambacho wenda daktari alikuwa anasema, mbona Ibrahimu wewe ni mzee mno, huwezi kufanya jambo hilo. Hilo halileti tofauti juu ya yale daktari aliyosema, yale mtu yeyote mwingine aliyosema, yale akili yake mwenyewe aliyosema, yale chochote kile kilichosema. Mungu alikuwa wa kweli, naye halidumu nalo. Hiyo ni hisi ya sita, ile hisi kuu. Mungu nipe hiyo. Mungu jalia nipate zaidi kwa hudumia watu wake. Hilo ombi langu kwa leo. Wakati ile mama alipomleta lakini yule mtoto mchanga mwenye nywele nyekundu akiwa amesimama hapa, machozi yakitiririka machoni mwake, nikasema kwa nini dada? Akasema Ndugu Branham ana kansa ya damu. Nilisikia kitu fulani kikiimbuka. Lo, yeye ni msaada wa utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hapo si muda mrefu uliopita, mimi na mbili tulikuwa tumeshuka kwenda barabarani tukiendesha gari. Fulani weusi walikuwa wakija barabarani, nao walikuwa wakiendesha gari kwa kasi, nao walikuwa wamewarusha gari fulani ubavuni, na wakapinduka na kupinduka tena na tena, nalo likawa sambaza wafulana au barabarani, barabara nzima. Na maskini jamaa mmoja alikuwa amelaliwa na ile gari, akiwa amelala kifudifudi. Au wafulana wakaruka nje, wakaanza kuliinua. Yeye akasema, jamani, tafadhali msiliinue, mgongo wangu unavunjika, acheni, mtaniua, mtaniua, acheni kuliinua. Na wakasema, lo, lazima tu liondoe juu yako, linaungua. Akasema, hebu musini sogeze, unani gandamiza, karibu nife, acheni kuliinua, siliinue. Akapokea sauti akiwa hapo chini, mwanangu, je, wewe ni Mkristo? Akasema, ah bwana. Nikasema, afadhali uombe. Akasema, naam bwana. Hisi ya sita ikaanza kutenda kazi, nikatembea moja kwa moja kuzunguka nyuma ya ile gari, nami sitajua kamwe mpaka kwenye siku ya hukumu. Lakini mara moja gari lile likavingirika na kuondoka juu yake, ndipo akaruka juu na alikuwa juu mzima kabisa. Ilikuwa ni nini? Msaada utakaoonekana tele katika wakati wa mateso. Tulikuwa tunashuka kuja kutoka nini? Bibi mdogo mweusi alikuwa anaendesha gari barabarani. Gari mauzi jipya imeshatumika kusafiria kama maili 400. Alikuwa analiendesha kasi sana. Nami niliona hilo gari. Liliingiza mtaimbo wake wa krangesi moja kwa moja kwenye mti. Nina mbili tukasimama. Barabara ilikuwa ya na theluji inayoteleza mbele yetu, lakini wakati huo ilikuwa imekauka. Yule msichana, upepo ulikuwa unavuma sana huko Minnesota mpaka ukalipeperusha hilo gari. Unakumbuka jambo hilo? Mbili alikimbia kule kule alikuwa na pale, yeye hakiwa ameketi pale, akasema, jamani, ninakufa mie, nafa mie. Wakaita gari la wagonjwa, gari la wagonjwa, na nao walikuwa na mtu aliyekufa amelazwa huko nyuma ya ambulensi. Kasema, siwezi kumchukua. Na kwa hiyo mkulima fulani akasema, vema, tumeni mtu mwingine upesi, mwanamke huyo anakufa. Kaita pale na kusema, mama, hebu kidogo. Akasema, jamani, usiniguze bwana, usiniguze mgongo wangu. Nikasema, mama, wewe ni Mkristo? Akaniangalia nami nikasema, mimi ni mhudumu wa Injili. Kama unakufa, uhusiano wako na Mungu ukoje? Akasema, bwana, ninataka kuwa sawa sasa hivi. Hisia sita ikaanza, ikaingia kazini. Nguvu za Mungu ikashuka, akaweza kutembea kutoka kwenye ile gari bila ya mtu kumsaidia. Nguvu za Mungu zilizokuweko, msaada utakaonekana kile wakati wa shida. Tunatembea kwa imani, tunaishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Hatuna budi kuishi namna hiyo. Yaani, wangapi wangetaka kupata hiyo hisi zaidi ya sita zaidi? Hisi kuu. Na tunapoinamisha vichwa vyetu, basi tunapoomba. Bwana wa thamani, Mungu wetu, Baba yetu, wewe ni mwema sana kwetu. Ulitupa hii mkutano wa kuishi kwazo na kutembea kwazo katika dunia hii, ama kuguza dunia kwazo. Tunaweza kuguza vitu ambavyo ni vya kuguzika kwa mikono yetu, mambo yanayoshikika. Ulitupa kusikia, tupate kusikia. Tunafurahi sana kwa jambo hilo, na kwamba tunaweza kusikia neno la Mungu, na kwa huko imani chanzo chake kusikia, na kusikia neno la Mungu. Tukushukuru kwa ajili ya hisi sita, Bwana. Jalia tusidumishe siku zote za maisha yetu, lakini jalia hii hisi kuu, jalia hisi ya imani ambayo ni ya mwamini, kwa maana hana budi kuwa nayo kusudi apate kuamini. Wanatupe zaidi hiyo. Lo, tutafishe Bwana, na utujaribu na utujaze na wema wako na nguvu zako. Jalia tutembee siku zote za maisha yetu kwa hisi ya sita, kwa hisi ya imani ambayo inatolewa na Yesu Kristo. Ili kwamba yale tuombayo tuweze kuamini ya kwamba tutapokea, atukiwe na shaka moyoni mwetu, nawe umeahidi ya kwamba yatatendeka. Hawa ambao wameinua mikono yao, Bwana, ninawaombea. Walikuwa na haja, wewe unajua zilikuwa ni nini. Ninaomba ya kwamba utatimiza kila moja ya hizo. Jalia jambo hilo litimie shauku zao. Ninaomba hilo katika jina la Yesu. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Hey, mulipata kusikia hapo kabila? Sasa bila muziki, hebu kidogo ba.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. Ni kweli. Noho zamani, imani ya zamani, imani tukufu ya zamani. Mungu nipe imani, kwa imani Ibrahimu, kwa imani Isaka, kwa imani Habili, alimtolea Mungu sadaka iliyo bora zaidi kuliko Kaini, yeye akiwa bado amekufa, bado alishuhudia. Jamani, jinsi tunavyohitaji imani zaidi. Ninampenda, ninahitaji imani zaidi. Shauku yangu katika maisha haya na kwa mwaka huu mpya unaokuja ni imani zaidi katika Mungu. Mungu ondoa shaka yoyote iliyo katika mawazo yangu, kama moja ikiwahi kutokea. Shetani unipiga vita, ukupiga vita, ujaribu kututupia mishale yake, lakini hiyo ngao ya imani ikae siku zote mbele yangu, nikastahimili hila za ibilisi kuzuia kugonga mishale yake ya moto. Hilo ombi langu la moyo. Mungu awabariki. Una jambo lolote la kusema, ndugu Nevo?